the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbacaa bisha juun ay tahay 15 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17-19 iyo boga VOA Somali.com ee aad galabta waxaad la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamal Axmed Ismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta qodobo ka mid ah dastuurka isbeddel ku sameeyay.
Mandate-kan baarlamaanka sagaalad haddii la dhaafo dastuurku waa dhimanaya. Sidaas daraaddeed si aan dastuurka nafta ugu soo celinno 306 taqriibdiisa labaad oo taas dhahaysaan bedelnay. Qodobka lixdanaad wuxuu leeyahay baarlamaanku 4 waa cimrigiisa. Haddii baarlamaan la waayo ilaa baarlamaan Soomaaliyeed laga abuuro oo baarlamaan kaleeto kan bedelo oo yimaado
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Hayaay, waxaan la filayay waa lama halmaamaan. Heeriyo iyo shantanag waxaanu nahay hayb istaahila. Haraatidii fashistaduna waa nagu habboonay. Hortii xaasidii laga tegay iyo hoogii loo noqoy.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii 77-aad ee golaha wakiilada Puntland.
Muxuu yahay xanuunka Soomaalidu u taqaan kududiyaha oo sida weyn ugu sii fidaya gobollada koonfurta Soomaaliya?
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay shalay in toogasho wadareedkii ugu xumaa taariikhda uu geystay nin da'yar oo caraysan oo aan xasilayn welibana walaacsan kaasoo noqday xagjir. Obama ayaa sheegay in baarayaasha aysan weli haynin caddeymo muujinaya in koox argagixiso oo dibadda Mareykanka ka dhisani ay amarta weerarkan oo uu geystay wiil Mareykan ah oo 29 ah kaasoo lagu magacaabo Cumar Sadiiq Matiin. Weerarkan oo Matiin ku qaaday goob lagu caweeyo ayaa waxa uu socday muddo 3 saac waxaana ku dhintay 49 qof halka 53 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo 6 ka mid ah xaaladoodu ay qatar tahay. Madaxweynaha oo hadalkan jeediyay kadib dib u eegis ballaaran oo xagga amniga ah oo la xiriira toogashadii Orlando iyo dadaalka uu Mareykanku doonayo inuu kaga adkaado kooxda argagixisada ISIS ee ka dhisan bariga dhexe ayaa waxa markaasi uu sheegay madaxweynuhu in markaasi kooxaha baarayaasha jawaabtooda aanay weli caddayn. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in saraakiisha ammaanka ay sameynayaan wax walba oo lagu joojin karo weeraradan oo kale inay dib uga dhacaan Mareykanka.
Ethiopia iyo Eritrea ayaa midba midka kale ku eedeynaya iska horimaad ka dhacay xuduudda oo dib u horiyay xiisadii ka dhaxoognayd labada dal, islamarkaasina sababay khasaare aan la ogeyn. Labada dhinac waxa ay sheegteen inay ku gacan sareeyeen dagaalka oo xaddii iyo isniintii ka dhacay magaalada xuduudda Eritrea ku taala ee Tesrono oo ah magaaladii dhalisay dagaalkii weynaa ee labada dal dhex maray sanadihii 1998 ilaa iyo 2000. Eritrea waxa ay sheegteen inay iska caabisay weerar kaga yimid dhinaca Ethiopia islamarkaasina ay gaarsiisay khasaare xoogan, halka Ethiopiana ay sheegteen ciidamadeedu ay wiiqeen awood ay Eritrea dib weerar ku soo qaadi karto. Labada dal ma aysan sheegin khasaaraha dhimashada ama dhaawaca ee dagaalkaasi ka dhashay. Isagoo shalay ka hadlay magaalada Addis Ababa ayaa wasiirka isgaarsiinta Ethiopia Kidajo Reda waxa uu sheegay in dagaalka uu istaagay isniintii Ethiopian ay ka soo baxday goobtii lagu dagaalamay, sida uu yiri markii ay hadafkoodu gaareen. Safiirka Eritrea ee qaramada midoobay Girma Asmerom ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu cambaareeyo weerar uu sheegay inuu Ethiopia kaga yimid. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay isku dhaca labada dhinac.
Dokumentiyo dhowaan la shaaciyo oo ku saabsan gudaha hay-adda CIA-da ayaa muujinaya in saraakiisha hay-addaasi ay ku qanciyeen in xariga iyo qaab su'aalo markaasi weydiinta ay ahaayeen kuwo gaara oo aan qiimo sirdoon lahayn, halka qaar ka mid a saraakiishaasina ay muujinayaan in ay ka yara gaabsanayaan oo taxadar ay ka qabaan in ay markaasi ka tagaan dokumentigaasi su'aalo dhalin kara markaasi in la isweydiiyo sharcinimada qaababka CIA-da ay dadka u xiri jirtay ama su'aalaha u weydiinayeen. CIA-da ayaa baahisay konton dokumenti oo isku xiran, kuwaasoo isku geyn gaaraya boqolaal bog shalay, iyagoo kaga jawaabaya su'aal laga soo weydiiyey sida uu qabo sharciga xorriyadda warbixinta ee dalkan. Qaar badan oo ka mid ah dib u habeyn ayaa lagu sameeyey dokumentiyadaasi, gaar ahaana dadka soo diray, kuwa loo soo diray iyo taariikhda la soo diray. Madaxweyne George Bush ayaa fasaxay barnaamijkan 6 maalmood uun kadib markii uu dhacay weerarkii September 11-keedii lagu qaaday magaalada New York iyo qaybo ka mid ah Washington DC. Waxaana markaasi loogu talagalay in markaasi dadka lasoo qabto su'aalo lagu weydiiyo ee ka tirsan Al-Qaacida si loo helo warbixinno lagaga hortegi karo weerarro dambe oo ka dhaca dalkan Mareykanka.
Saraakiil ayaa sheegay Arbacadii in tijaabooyin cusub oo laga sameeyey meelo ka mid ah waddanka Indiya lagu helay kiis ka mid ah cudurka booliyada. Ku dhawaad 300,000 oo caruur oo u dhexeysa da'da 3 ilaa 6 sano jir ayaa isbuuca soo socda laga talaali doonaa cudurka magaalada Hyderabad, halkaas oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 7 milyan oo qof. Kiiskii ugu dambeeyey ee booliyada waddankaasi Indiya wuxuu ahaa sanadkii 2011. Waxaana waddankaasi si rasmi ah u shaaca oo qaaday inuu ka xoroobay booliyada sanadkii 2014, hase yeeshee hadda ayaa mar kale kiis cusub laga helay. Warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod buuxa ku ansixiyey qodobo ka mid ah dastuurka waddanka Soomaaliya, gaar ahaan qodobada 136 iyo qodobka 60-aad. Qodobadan ayuu baarlamaanku ku ansixiyey in muddada dastuurka ku meelgaarka ahi oo ku eg 2016 bisha Agoost ee soo socota laga dhigo dastuur rasmi ah, iyo in haddii aysan suuragalin in 2016 uu dalku yeesho baarlamaan cusub, baarlamaanka hadda jira uu sii jirayo si looga fogaado baylax gole sharci dejin oo waddanka ku yimaada. Wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Kulan ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyey wax ka bedelid lagu sameeyey qodobada 60-aad iyo 136-aad ee dastuurka, waxaana codaynta loo sameeyey qodobadan wax ka bedelkooda oo qarsoodi ahayd ay socotay muddo 3 maalmood ah, oo ay xildhibaanadu codkooda santuuq ku ridayeen iyadoo gabagabadiina maanta uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar ku dhawaaqay natiijada codaynta.
Mudanayaal 215 ayaa codaystay, 208 way ogolaadeen mashruuc shirka ka bedelida labada qodob oo kan 60-aad iyo kor iyo 136-aad, waxaa diiday 4-3 ka aamuseen. Sidaas awgeed mashruuca sharci wax ka bedelida dastuurka qodobkiisa 60-aad iyo qodobkiisa 136-aad waa ansax.
Codaynta kadib ayaa guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maryan Cariif Qaasim waxa ay saxaafadda u sharaxday muhiimadda qodobada dastuuriga ee maanta wax ka bedelka lagu sameeyey.
Arrintan horta waxaan bedelnay 2 qodob oo dastuurka ka mid ahaan bedelnay, waa qodobka 136-aad fakhradiisa 2-aad, iyo waxaan bedelnay qodobka 60-aad ayaan bedelnay. Labada qodob maxay kala yihiin? Qodob wuxuu ka hadlayaa dastuurkan haddaa idinkaga sheekeeyo, waxaa laga iloobay in lagu daro in dastuurku dokumenti soconaayo oo naf leh oo cimrigiisa inuu jiro la rabo oo yahaa laga iloobay. Waxaa la yidhi dastuurkan wuxuu ku dhimanayaa mandatekan baarlamaanka 9-aad, haddii la dhaafo dastuurku waa dhimanayaa. Sidaas daraaddeed si aan dastuurka nafta ugu soo celinno 136 fakradiisa 2-aad oo saas dhahaysaan bedelnay, waxaan ka dhignay dastuurku waa soconayaa. Baarlamaanka 10-aad, kan 11-aad, kan cimrigiisu jiri doonaa ayaan u bedelnay. Horta taas bedelkiisa saas waaye. Marka waxaan nooleyna oo inuu dhinta laga baqay dastuurkii qaranka loo suubiyaa inuu dhinta ka baqnay marka nolola u yeelnay.
Maryan Cariif Qaasim ayaa sidoo kale sheegtay in qodobka 60-aad uu dhigayo in baarlamaanka iminka jiraa waqtigiisa uu ku eg yahay 19 August ee sanadkan, haddii muddadaasi la waayo baarlamaan cusub oo bedelana uu hawsha sii wadi doono baarlamaankan.
Tan labaad waxa waaye faqradda ee qodobka 60-aad. Qodobka 60-aad wuxuu leeyahay baarlamaanku 4 sano waaye cimrigiisa. 4 sano cimrigiisa waxay ku egtahay 19 bisha Agoosto 2016 ay ku egtahay. Haddii 2016 baarlamaan la waayo maxaa dhacaya? Haddana way ka maqan tahay. Ayadana waxaan ku darnay haddii baarlamaan la waayo ilaa baarlamaan soomaaliyeed laga abuuro oo baarlamaan kaleeto kan bedelo oo yimaado kanaa sii jiraayo. Waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u macneeyo inaysan arrintaanu ahayn inaan doonayno waqti kororsi. Waqti kororsi dan kama lihin, laakiin waxaan xoog saaraynaa in maxay ahayd xukuumadda iyo maxay ahayd bulshada caalamka labaduba ay ka shaqeeyaan baarlamaankii in la soo doorto waqtigii mucayinka ahay oo loogu talagalay. Haddii arrintaasu maa qadarlaa ay dhici weyso suurtoobu weydana inay bil noqoto, inay 15 bir noqoto, inay 2 bil noqoto, intii ka dhiman baarlamaankaana sii jiraayo oo dhimanaya maalinta baarlamaanka kale tal dhaariyo. Taas waay macnaha.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa intooda badan soo dhaweeyey wax ka bedelka qodobada 66 ee dastuurka, waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi Cabdirashiid Cabdullaahi.
Run ahaantii waxaan u arkaa inay tahay fursad aada u wanaagsan, waayo dalkani hadda kolleyba xilli doorasho ayaa soo dhow. Xilligaa doorashada ee soo dhowna waxaa ka harsan muddo kooban, sida laajigeed waa baarlamaanku isagoo fulinaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu wax bedel ku sameeyey qodobada 66 ee dastuurka qabyada ah ee dalka. Taa oo ay macnaheedu tahay in baarlamaankan maanta jira uu bedeli doono baarlamaan la soo doortay oo ay shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay soo doortaan. Taas oo looga dan leeyahay inaan wax gaaba ama faaruq aanu iman oo baarlamaankan xilka uu ku wareejiyo baarlamaanka imanaya. Arrinta kalena waxay ahayd dastuurkan waa qodobka 136 dastuurkan qabyada ah waxaa wax ka bedelaya sharci ahaan baarlamaanka 9aad uunba uu igmanaa inuu wax ka bedelo, iyada laftigeedana arrintaas waxaa laga dhigay in dastuurka 10aad uu wax ka bedeli karo. Taa macnaheedu waxa weeye dastuurka dalku waa shaqaynayaa, waa effective. Baarlamaanka 9aad wixii uu ka bedelay uu isagu ka qabtayna waa wax la ogyahay, wixii kalena waxaa wax ka qaban doona baarlamaanka 10aad ee soo socda.
Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka Jeyraan Nuur Iikar ayaa gabagabadii fadhigii maanta sheegay in muddada ka dhiman bisha barakeysan ee Rabadaan uu baarlamaanku fasax yahay, xildhibaanadana ay isku soo laaban doonaan wixii ciidda ka dambeeya haddii Allah awoodda lehi ogolaado. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaa maanta Arbaca si rasmi ah u furay kalfadhigii 37aad ee golaha wakiilada Puntland ay isugu yimaadaan. Kalfadhigan oo ah kii 6aad ee baarlamaanka 4aad ee Puntland ayaa madaxweyne Cabdiwali waxa uu ka jeediyay khudbad dheer oo uu kaga hadlayay wixii u qabsoomay maamulkiisa tan iyo kalfadhigii hore ee baarlamaanka bishii Oktoobar 2015. Wariyahana Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan garowe nooga soo diray.
Gudoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka Puntland Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaan Ciise oo ka hadlay furitaanka kalfadhiga ayaa sheegay inay hor yaalaan howlo adag oo ay ka mid yihiin la xisaabtan iyo dib u eegis waxyaabihii soo qabsoomay intii u dhexaysay labada kalfadhi.
Insha allahu tacaala baarlamaanka dowladdu hadda ay jirto 2 sano iyo bar, waxaan rabnaa inaan diiradda saarno dowladda hadda jirta wixii horumar ay ka gaartay dhanka amniga tayeyntiisa, dhaqaalaha tayeyntiisa, iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida garoomada, ayrboorada, iyo jidadka, iyo wixii kaloo waxtar u leh hadduu alla kuran yahay dowladda Puntland. Isla markaasna waxaan insha allahu tacaala rabnaa inaanu eegno waxyaabihii ka qabsoomay masuuliyadkii dabiiciga ahaa ee qadarta haylaha iska keena sida abaaraha iyo duufaamihii hadduu dhacay oo dhanka bari ka dhacay waxqabadyadii iyo wixii horumaraha arrintaa laga gaaray. Insha allahu tacaala anagu ku matalayna shacabka, yacni matalaadaan xaq aan inagu leeyihiin, waxaan rajaynaynaa ka fadhigan si qoto dheer inaan u eegno una jeexjeexno wixii toosi nooga baahna aan toosino, wixii talo nooga baahna aan talo ka dhiibanno, wixii sharciyad mudana sharciyadda muxuu ahaa anagu fiidinayna yacni tabarta Puntland iyo awooddeeda insha allahu tacaala inaanu ka galno.
Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay goobta ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ku guuleysatay dhinacyo badan.
Mudanayaal, dowladdu waxay qabatay shaqooyin badan kuwaasoo taabanaya dhinacyada ammaanka, siyaasadda, dhismaha iyo soo nooleynta kaabayaasha dhaqaalaha, dhiirigelinta ganacsiga, dhowrista iyo daryeelka deegaanka bariga iyo badda, soo celinta barnaamijka dimuqraadiyeynta iyo kor u qaadidda iskaashiga caalamiga. Waxaan rajaynayaa in kalfadhigu noqdo mid meel maraya ajendayaasha iyo shaqooyinka hor yaalla kuna dhammaada guul. Waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa in kalfadhiga 37 ee golaha wakiilada dowladda Puntland uu furan yahay.
Madaxweynaha Puntland oo khudbadiisa laga dhadhansanayay mid u muuqatay inuu ku qancinayo xubnaha baarlamaanka si aysan uga imaan su'aalo ay ka weydiiyaan arrimo badan oo aad loo hadalhayay, ayna ka mid ahayd waxqabadka xukuumaddiisa si la mid a kalfadhiyadii hore.
Mudanayaal, horaantii bishii Janaayo waxaa goob fegaaraha lagu qabtay la xisaabtankii hay-adaha dowladda oo dhowaan ay soo bixi doonto qiimeyntii ka soo baxda la xisaabtanka. Waxaa la hirgeliyey madasha horumarinta Puntland, waa hab cusub oo wasaaradda qorshuhu hindistay taasoo xoojinaysa mashaariicda horumarineed.
Madaxweyne Gaas ayaa taabtay inuu ku guuleystay magacaabista guddiga doorashooyinka dalkana uu galayo nidaamka xisbiyada badan.
Dhismaha guddiga doorashooyinku waa tallaabo guul ah oo hore loo qaaday. Guddiga doorashada waxaan kula dardaarmayaa in waajibaadka iyo shaqada loo igbaday ay u gutaan si mas-uuliyad iyo daacadnimo leh, shacabka reer Puntlandna u horseedaan nidaamka siyaasadda xisbiyada badan si loo helo matalaad dowladnimo oo shacabka ka timid.
Dhinacyada ammaanka ayaa madaxweynaha Puntland sheegay inay ka sameeyeen ciidanka ammaanka horumar. Sidoo kale wuxuu madaxweyne Gaas sheegay inuu kor u qaaday xiriirka dalal badan oo dibadda ah. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Xanuunka kala goysyada xubnaha jirka iyo murqaha dadka ka abaara ee ay Soomaalidu u taqaan kuduudiye ayaa bilihii ugu dambeeyey farabaan ku hayay dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Haatan xanuunkan oo luqadda caafimaadka loo yaqaan chikungunya ayaa waxa uu ku fiday qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobollada Soomaaliya. Meelaha laga soo sheegayo waxaa ka mid ah magaalooyinka Beledweyne iyo Beled Xaawo ee gobollada Hiiraan iyo Gedo. Haddaba xanuunkan iyo waxa uu yahay iyo sida looga hortagi karo ama loo daweyn karo ayaa wariyahayga Ibrahim Xasan Danduri waxa uu ka wareystay Dr. Calas Cabdikariim oo ah dhakhtar cudurrada guud ku takhasusay kuna sugan waddanka Sweden.
Cudurka kaduudshow ama kaduudiye waa magac ay Soomaalidu ula baxday xanuunkan, oo xanuunkan oo markii ugu horreysay si saf mareena uga dilaacay Soomaaliya sanadkii 2005. Waxaa lagu yiraahdaa luqadda caafimaadka chikungunya, waa eray sawaaxiliya, macnihiisu waa qalooc socod, qofka si qalloocan u socdaa. Macnaha qofka xanuunkan qaba si toos ah iskuma toosin karo, markuu soconayo waa inuu iska qalloociyaa xanuunka dartiis. Marka waa xanuun ugu yaqaano wadamada sawaaxiliga ku hadla ee jasiiradaha ku teegsan badweynta Hindiya. Markii ugu horreysana waxaa laga helay 50s-kii wadamadaas uu xanuunka la yidhaahdo kaduudiyaha.
Waaya Dr. Calas, maxaa cudurkan keena kaduudiyaha? Marka
kaduudiyaha waxaa keena jeermiska viruska ayaa keena jeermiskaasoo mataqaanaa isheeg waxaa keena jeermiska viruska.
Siduu ku faafaa haddii jeermiska aa sheegtay uu yahay kaduudiyuhu?
Wuxuu ku faafaa kaneecada ayaa qof qabay cunaysa, markay cunto inta duushay qof kale ku dhace ayadaa wada marka ayadaa faaf kanecadaasa faafisa.
Kaduudiyaha hadda Soomaaliya meelo badan oo ka mid a ayuu dhibaato ba-an ku hayaa, magaalada Muqdishow, Beledweyne iyo meelo kale. Sidee loogu hortegi karaa ama lagu daawi karaa?
Ka hortagiisa marka u horreysa waxa waaye horta kanecada guryaha lagu nool yahay waa in daaqadaha loo furaa oo mataqaana hawadu soo gasho, kow. Labo, waa in laga dheeradaa meelaha kanecadu ku badan tahay. Saddex, meelaha ay biyaha fariistaan oo kanecadar ku badan tahay waxa waaye in la buufiyo.
Hay-adaha qaabilsan caafimaadka maxaa daryeela ay u fidi karaan dadkaasi?
Waxay u fidin karaan wacyigelin ballaaran oo ay sameeyaan sida xanuunkan lagu kala qaado. Labo, inay siiyaan sisinyeri oo mataqaana kanecada laga isticmaalo. Saas ayay fulin karaan.
Marka Dr. Calas, xanuunka uu kaduudiyahaasi qofku uu keeni karo maxaa noogu sheegi karaysaa ilaa intee beri uu sahayn karaa?
Xanuunku waxa u dhexeeyaa 4-7 beri. Calaamadaha lagu garto xanuunku waxa waaye waa qandho zaa'ida, qofka oo ay kala goysyadu xanuunaan ama bararaan, madax xanuun badan ayuu leeyahay. Marka dadka waxaa lagu waaniyaa maadaama oo qandho fara badan jirto inay biyo fara badan cabaan si aysan u fuuq bixin oo aysan ugu dhicin dehydration.
Doctor Cales, qofka markuu aada u soo rito xanuunkan kaduudiyaha, maxaa daawaa uu qaadan karaa?
Daawo oo loogu talagalay viruskan chikungunya fever ma jiro oo special u ah, laakiin waxaa la daaweeyaa calaamadaheeda symptomska ay leedahay. Waxaa ugu muhiimsan qofku xanuun baa biyo qaato iyo wax qandhada jabinayo inuu qaato. Badanaa waxaa lagu daaweeyaa oo lagu diagnosi lagu sameeyaa waxa waaye waa calaamadaha, waa clinical calaamadahana waa ku sheegay waxa ku dhahay qofku. Badanaana xanuunkan male dhiigbax sida xanuunka la yidhaahdo Rift Valley ama xanuunka la yidhaahdo mataqaana dengue fever oo ka duwan kan. Kuwaas waxay leeyihiin dhiigbax, qofku waa dhiigbaxayaa, laakiin kan male.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cales Cabdikariim oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kuna sugan waddanka Sweden. Ibrahim Xasan Danduray ayuuna la hadlayay.
dhacdooyinka weerarada loo adeegsado rasaasaynta ee wadamada reer galbeedka ka dhaca ayaa badi lala xiriiriyaa ururada xagjirka ah ee dunida ka jira, inkastoo marar badan dadka weerarka geysta ay noqon waayaan wixii hore loogu tuhunsanaa. weerarkii dadka badan lagu laayay ee gobolka Florida habeenkii Axaddii lasoo dhaafay ayaa durbadiiba lagu sheegay inuu ninka dadka badan laayay uu ka tirsanaa ururka ISIS, balse madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa muujiyey in ninkani uu ka tirsanaa kooxdaasi ama weerarkaasi uu ahaa mid in ninkani uu ka tirsanaa koox markaasi ama weerarkaasi uu ahaa mid dibadda laga soo abaabulay. Sidoo kale warbaahinta ayaa waqti badan siisa falanqaynta dhacdooyinka noocan ah, iyadoo dadka qaarna ay aaminsan yihiin in hadalhaynta badani ay dhiirigeliso falalkaasi oo kale in ay soo noqnoqdaan. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaarisay.
weerarada loo geysto dadka rayidka ayaa dunida ku soo badanaya. Dalka Mareykanka dhacdadii ugu dambeysay ee dilwadareed lagu geystaa waxay Axaddii ka dhacday gobolka Florida oo baar ku yaala magaalada Orlando lagu dilay dad lagu qiyaasay 94 qof, in ka badan 50 qof oo kalena lagu dhaawacay. warbaahinta Mareykanka ayaa durbadiiba falkaasi la xiriirisay ururka xagjirka ah ee Daacish, kuna tilmaantay inuu geystay nin Islaam ah oo xagjira. inkasta oo ay soo baxayaan warar kale oo sheegaya in ninka weerarkaasi geystay la fahantiisu uu ka mid ahaa dadka macmiilka u ahaa kilaabkaasi ee badanaa isticmaala. sidoo kale madaxweyne Obama oo warbaahinta la hadlayay maalintii Isniintii ayaa sheegay in arrintaasi aanay ilaa hadda lahaynin caddayn rasmi ah oo muujinaysa inuu ninkaasi ka mid ahaa ururka Daacish, isla markaasina falkaasi uu ahaa mid argagixiso oo dibadda laga soo abaabulay. waxaase la isweydiinayaa qaybta ay warbaahintu ka qaadato fidinta mabda'yada xagjirnimada waa kan Cabdillaahi Maxamed Cali oo ah saxufi degan magaalada London oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
wax xulashada ereyada ay ku sharaxayaan dhacdooyinka dadka loo tuhmay inay ka dambeeyeen ama ay fuliyeen oo kale iyo magacyada ay u yeelayeen, tusaale ahaan waxaan ku siinayaa haddayn dib u noqono sanadkii 1995 bishii Abril, waxaa qarax weyn uu geystay nin oran jiray Timothy McVeigh oo Oklahoma uu qarax ka geystay. isla markaasina qaraxaasi waxaa ninka fulinayay wuxuu ahaa nin Maraykana caddaana Kristana aaminsan in cashuurta iyo waxa dowladda Maraykanku qaado aanu raalli ka ahayn. saas awgeed gobolka Oklahoma City magaalada ayuu bam ku xiribay, ku xidhay gaari weyn oo xamuula qarxiyey. waxaa ku dhintay markaa 160 qof baa ku dhintay. halkii qaraxa sidii loo baari lahaa ciddi ka dambeysay waxaa markiiba la tuhmay dad muslimiina. waxaa jiray nin muslima oo asalkiisu carab ahaa oo dalka Mareykanka isla state-ka Oklahoma ka dhoofay oo u socday dalka Talyaaniga, in markiiba la saaray dambi. marka waa tuhunka halka la gelinayo iyo ereyga la isticmaalayo.
sidoo kale dad badan ayaa aaminsan in isticmaalka ereyga ISIS oo loo soo gaabiyey Islamic State ay warbaahinta reer galbeedku aada u door bido, iyada oo la sheegay in magacaasi Islaamka lala xiriirinayo argagixiso.
waxaa isweydiintu noqotay in haddii magaca la bedelo in ay yaraan lahayd maxaa ku dhahdaa ay soo jiidashada ay soo jiidanayaan dad fara badan oo markaa magaca Islaamka darteed ugu bogaya. haddii ereyga Daacish oo kale oo Daacisho dad badan oo dadka af carabiga ka baxsan afka carabiga aan fahmaynin ay magacaanu u maqlayaan laakiin macnaha ka dambeeya
inkastoo mashaakil badan oo boqolaal amaba kumanaan dadihii ay ugu dhintaan dunida uu ka jiro, haddana wararka argagixisada la xidhiidha waa kuwa ugu badan ee warbaahinta lagu falanqeeyo. محمد حاجي محمود او برتا علوم السياسه يا امان كدنيدا ايان ويديي ارمحاسي
هيد وين عذردا ايو يا عاصمات كشقيسا waxay tilmaamaysaa oo sheegaysaa 2019 qof ayaa waxay ku dhinteen Mareykan waxay intan madaxweyne Obama joogo oo qori ku dhintay oo iyagu istilay waxa la sheegayaa biyada oo kale oo la hayaa rekordkeega ilaa 500 kun oo qof in ay mar walba dilaan quriyaha yaryar light weapons kale yiraahdo oo wadamada inta badan dagaalada iyo colaaduhu ka socdaan ay dilaan gaajada oo kale waxa la sheegaa in ilaa 40 kun oo qof ay sii disho maalin kasta xanuunka duriga la yiraahdo ilaa iyo 4 milyan dad ku dhidhow ayaa uu dilaa xanuunka HIV AIDS kale yiraahdo 2 milyan iyo 900 kun oo qof ayuu dilaa xanuunada laga qaado biyaha oo kale oo aan nadiif ahayn sida shubanka iyo daacuunka oo kale waxay laayaan ilaa 2 milyan iyo 900 kun oo qof sanadkiiba ay laayaan idaacaduhu dhibaatooyinka dadka lagu hayo ay cudurradu ku hayaan xadaaradaradu ku hayso inta badan kama waramaan laakiin waxaad ogaanaysaa inay cid hagaysay ee dabada ka wada ay yihiin dowladahan waaweyn oo saxaafaduna ay raacso
kasako in waxyeelo ay ka soo gaadho dadka weerarada ay qaadayaan kooxaha mayalka adag haddana waxa jira cabsi badan oo soo wajahda dadka wararkooda kala socda warbaahinta oo markasto arkaya muuqaalo arxan darro ah iyo dad la leenayo ama la gubayo markale Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa sharaxaya sida wadamada hore u maray ay uga digtoonaadaan in dadkoodu ay arimahaasi saameyn ku yeeshaan amaba ay gaadho maskaxdooda propagandada ay fidiyaan ururada xaq jirka ah
fursada uu qof ku dhinto weerar argagixisa wadamada reer galbeedka in 20 milyan ee fursadood ba hal fursada ay qofku uu kula kulmi karaa in weerar argagixisa uu ku dhinto laakiin waxa ka badan baa la yiri dadka fursadaha ay ku dhiman karaan kursiga xataa ay ku fadhiisanayaan wadataan inagu aan aad baynu aaminsanahay inuu u geeriyoodo ayaa ka badan baa dadka lagu wacyigeliya marka waxa isbarbar socda dadka in lagu wacyigeliyo inaanay argagixisada la buunburin loo shaqaynin oo fursada la siinin iyo inaan laga baqin inaad fursad aad kula kulanto weerar noocaas ta kalan si yar xoojinaya waxa weeye dhinaca saxaafadda saxaafaddu waxa saxaafadda caadiga laguma eedayn karo inay dhiirigeliyaan argagixisada laakiin waa ta dhinaca waxa afka qalaad loo yaqaanama social media
ururadaasi mayalka adag ayaa la fahantoodu si weyn u isticmaala shabakadaha wararka iyo kuwa bulshada iyagoo kasako inay dacaayadahooda ku faafiyaan sidoo kalena u adeegsada inay kula xidhiidhaan dad kala duwan oo ay ku qanciyaan inay fikradahooda qaataan kuwaasi oo uga soo safra dunida daafaheeda
sahra ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay
markana dhegaystayaal bal aynu ku yara nasanno qasiidadan
VOA.
markana dhageystayaal qaybii kaar idaacaddeen ayaan gudageli doonaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaa idiin soo socda. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa,
Ethiopia iyo Eritrea ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu ka dambeeyey iska horimaad ka dhacay xuduudda oo dib u horiyey xiisadii ka dhex ognayd labada dal, islamarkaasina sababay khasaare aan la garanayn ilaa hadda. Labada dhinacba waxa ay sheegteen inay ku gacan sareeyeen dagaalka oo xaddii Isniintii ka dhacay magaalada xuduudda Eritrea ku taala ee Tesfrono, oo ah magaaladii dhalisay dagaalkii weynaa ee labada dal dhexmaray sanadihii 1998 iyo 2000. Saraakiil u kala hadlay labada dhinac ayaa sheegtay in dagaalka guulo ay ka gaareen. Dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay isku dhaca labada dhinac, waxayna labada dhinacba ugu baaqday inay isxakameeyaan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay shalay in toogashadii wadareedkii ugu xumaa taariikhda uu geystay nin da'yar oo caraysnaa aan xasilayn welibana walaacsanaa kaasoo noqday xag jir. Obama waxa uu sheegay in baarayaasha aysan weli haynin caddeymo muujinaya in kooxo argagixiso oo ka jira dibadda Mareykanka ay markaasi amreen weerarkaasi oo uu geystay wiil Mareykan sakee 20 jir ah kaasoo lagu magacaabayay Cumar Sadiiq Matiin. Weerarkan uu Matiin ku qaaday goob lagu caweeyay ayaa waxa uu socday muddo 3 saac, waxaana ku dhintay 49 qof, 53 kalena way ku dhaawacmeen.
Saraakiil ayaa sheegay Arbacadii in natiijooyin cusub oo laga sameeyey meelo ka mid ah waddanka Indiya lagu helay kiis ka mid ah cudurka booliyada. Ku dhawaa 300,000 oo caruur oo u dhexeysa da'da 3 sano ilaa iyo 6 ayaa isbuuca soo socda laga talaali doonaa cudurka magaalada Hyderabad, halkaas oo ay ku nool yihiin ku dhawaa 7 milyan oo qof. Kiiskii ugu dambeeyey ee booliyada waddankaasi Indiya wuxuu ahaa sanadkii 2011, waxaana waddanka si rasmi ah shaaca loo qaaday inuu ka xoroobay booliyada sanadkii 2014.
Dokumentiyo dhowaan la shaaciyo oo ku saabsan gudaha hay-adda CIA-da waxyaabihii ka dhacaya ayaa muujinaya in saraakiisha hay-addaasi ay ku qanciyeen in xariga iyo markaasi su'aalaha qaabka ay u weydiinayay ay ahaayeen kuwo gaara oo aan qiimo sirdoon lahayn, halka qaar ka mid a saraakiishaasina ay muujinayaan in ay ka yara gaabsanayaan oo taxadar ay ka qabaan in ay markaasi ka tagaan dokumentiyadan su'aalo dhalin kara sharcinimada hay-adda CIA-da waxyaabihii ay sameynaysay in laysweydiiyo. CIA ayaa baahisay 10 dokumenti oo ma qoraal oo markaasi hal koox ah isku geyna waxay gaarayaan 400 bog, iyagoo kaga jawaabaya su'aalo laga soo weydiiyey qaabkii ay wax u baari jireen. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Sargaalka ugu sarreeya xafiiska Mareykanka ee ka hortagista faafista hubka halista ah ayaa ku sugan qaaradda Afrika si uu isugu dayo inuu uga dhaadhiciyo dalalka Afrika in ay xiriirka u jaraan xukuumadda shuuciga ah ee Kuuriyada Waqooyi. Waxa uu leeyahay liiska Kuuriyada Waqooyi ay ku hayso dunida ma aha mid u fog sida loo malaynayo. Wariyaha VOA-da Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg.
Mareykanka ayaa isku dayaya inuu ka go'doomiyo Kuuriyada Waqooyi dalalka Afrika isagoo taageero ka raadinaya dalal ku yaala Afrika iyo Koonfurta Mareykanka ee ka fog Kuuriyada Waqooyi. Thomas Countryman, kaaliyaha xogeyaha ammaanka caalamiga iyo ka hortagida faafida nukleerka, waxa uu ku dardargelinayaa dalalka Afrika inay ka qayb qaataan go'doominta saaran maamulka Pyongyang.
Waxaan ku iri saaxiibada dunida oo idil oo ay ku jiraan kuwan ka fog Asia, haddii ay ahaan lahaayeen Afrika ama Koonfur Amerika, in loolanka Kuuriyada Waqooyi aysan keliya ahayn mid iyaga ka fog oo aysan shaqo ku lahayn. Xaqiiqdii tani waa meel adduunka ka mid ah oo hadallada iyo maamulka Kuuriyada Waqooyi ka jira uu ka dhigan yahay suurtagalnimo sarreysa oo isku dhacyo halis ah ay ka imaan karto. Waxaa jirta suurtagalnimada heerkeedu sarreysa oo ah in la adeegsado hubka nukliyeerka muddo ka badan 70 sano. Marka, waddan kasta oo adduunka ah waa inuu taasi si dhab ah u qaataa.
and every country in the world has to take that seriously.
Thomas Countryman ayaa isagu Pretoria joogay dalka Koonfur Afrika waxa uu VOA u sheegay in uu socdaal ku maray laba badan oo Afrika ku yaala taas oo qayb ka ah isku dagiisa inuu dalalka Afrika taageero kaga helo arinka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi. Koonfur Afrika oo ah dalka ugu horumarsan Afrika ayaa ah dalka kaliya Afrikaan ee horumariyay hubka nuclearka inkastoo barnaamijkaasi uu dhamaaday 1989kii Angola waxay ka mid tahay dalalka xiriirka wanaagsan ka dhaxlay Kuuriyada Waqooyi dagaalkii qabowba si la mid ahna Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Zimbabwe waxay Angola hub iyo sanado ciidan dhawaan ka soo iibsatay Kuuriyada Waqooyi. Blessing Countryman ayaa sheegaya in dalalka Afrikaanka ahi looga baahan yahay inay yareeyaan halisaha Kuuriyada Waqooyi oo loo baahan yahay buu yiri inay jiraan faa'iidada ay ka helaan maamulkaasi sidii ay sameysay buu yiri Uganda oo kala bishimay. Kaliyaha xogeyaha ammaanka caalamiga iyo ka hortagidda faafidda nuclearka Countryman ayaa sidoo kale kala hadlay dalalka Afrikaanka ahi halisaha kale ee ammaan ee wadamadaasi Afrikaanku ay wajahayaan iyo wararka sheegaya in kooxaha argagixisadu ay damacsan yihiin inay qaadaan weeraro loo adeegsado hubka kiimikada.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay wariyaha VOA ee Anita Paul ayaa noo soo dirtay.
Markana dhageysiyaal ku soo dhawaada dooda gaaban Xuseen Barre aadan ayaa la diyaara.
Dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Doodeena gaaban ee maanta waxa ay ku saabsan tahay arrin muran badan ka dhalisay gudaha dalkan Mareykanka oo ku saabsan haysashada hubka ee dadka rayidka ah. Arrintaasi oo ay ku kala aragti duwan yihiin dadka iyagu kala taageersan xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Dimuqraadiga. Dooda waxaa nagala qayb qaadanaya Murshid Baruud oo ka mid a taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka isla gobolkaasi Minnesota ku sugan oo inagula qayb qaadanaya dooda Saadiq Warfa oo ka mid a dadka taageera xisbiga Dimuqraadiga. Ugu horreyntiina waxa aan su-aasha weydiiyey Murshid Baruud oo aan weydiiyey sida uu arko in dadku ay hubka haystaan gudaha dalkan Mareykanka.
Arrintaasi dee waa wax iska cad. Waddankan waagii la aasaasay baa constitutionka ama dastuurka waddanka loogu qoray inay dadku qoryo haysan karaan amendmentyadii lagu daray constitutionka ayay ku jirtaa. Marka taas oo haddii la doonayo inay dadweynaha Mareykanka hubka haysanin iyadoon taa meesha laga saarin ma shaqaynayso, laakiin hadday taasi meesha ku jirto oo dadku hadda anusan aaminsanahay xaq bay u leeyihiin inay qoryahooda haystaan maadaama uu dastuurku qorayo, marka xaqoolahaanshahaasi ayaa keenaya dad khaldan iyo dad saxaba inay hubkii gacantooda ay saartaan. Marka kuwii kharibnaa marka ay dadka laayaan ba imanaysa, kuwii fiicnaana marka hubkooda iska haystaan guryahooda ku haystaan. Marka waa arrin xasaasi aan dhihi karaano. Hadda
Sadiiq Warfa, sideed u aragtaa arrintaas?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta doodu ma ahan second amendment-iga oo constitution-ka enshrine ku ah oo dadka Mareykanka ku ogol inay qoryaha qaataan. Taasi doodu ma doodu waxa weeye Mareykanka gun violence-iga ama waxaa ku dhinta sanadkii dad gaaraya 12,000 qof ayaa sanadkii ku dhinta. Waxaa jirta marka waxa weeye doodu ma ahan dadka Mareykanku xaq buu leeyihiin qoryahan hadda la yidhaahdo assault weapon oo 1994-kii la baangareeyey oo markii Clinton uu madaxweyne ahaa vice presidentigana uu haystay senate judiciary committee, marka kii ayaa laabsigareeyey wuu dhacay. Marka hadda waxaa waaye congress waxaa looga baahan yahay waxa waaye inay radiograeyaan assault bank oo ah qoryahan waxa automatic rifle-ka ah oo sida dhaqsaha u dhacay dadka laynaayo oo maaragtay taas ay dhibka tahay. Dhibku ma ahan markii waddanka constitution-ka 1776 iyo found fathers-ka ee Basgrenian oo dhahayay in la ogol yahay in mataqaana qoryaha la qaato. Waagaas waddanku wuxuu ahaa waddan revolution ku jiro oo British maani kala dagaalamaya, adduunku waa socday. Dooduna ma ahan qoryahan oo xalaalka xab uu dhacayo oo sida trophy ama recreational law haysto. Doodu waxa weeye ma loo baahan yahay AK-47 ama qoryahan waaweyn oo hadda ninka ugu dambeeyay isticmaalay oo automatic weaponka oo roundkiiba intaasoo ka baxayso. Taas way doodu walaalle.
Watay an jawaabta siiyo Murshid Baruud.
Waxa laakiin dee mudan doodu waxa mudan inay arrintood in la xusaa mudan qoryaha markii lagu daray dastuurka lagu darayay qoryaha in la haysto ayaa lagu daray. Laakiin masha dastuurka Mareykanku ma dhahayo qoriga AK qofkii una haysan ha qori bistoolada haysto ama halkaliyaalaha haysto ama green off-ka haysto ma kala dhahayo. Doodu maaha marka arrintan yacni maxkamaduhu in badan ay arrintan is hortimid. Maxkamadaha Mareykanku sida majoritygoodu ilaa supreme court-ka laisla tegay waxa ay soo xaqiijiyeen in dadweynaha Mareykanku ay qoryaha
ilaa xataa mararka qaarkood qoryaha asaltiga hadda sadiqkood ka dhawaajiyey ay xaq u leeyihin inay haystaan, maadaama wax kale qeexaya ayna jirin qoriga qofka loo ogolaya shacabka. Midda kale waxa weeyaan, haddii hadda la yidhahdo qoryaha kale hala mamnuuco, anigu waxba kama qabo shaqsiyan in qoryaha waaweyn laga mamnuuco dadka yani rayidka ah, laakiin waxaa dooda yani waxay noqonaysaa dil la mamnuuco waxaa ku xigta beri la yidhaha bastooladaha lama haysan karo, qoryaha harkaryaalaha lama haysan karo, meel ay ku dhammaato marka ma laha ayay ka dhigantahay doodu. Daad micnaheedu waxay markaa ka dhigantahay in dastuurkii u dhignaa waddanka Mareykanka dhowrka boqol ee sano lagu xadgudbayo markaas ay noqon doonto, haddii taa lagu xadgudbo waxyaaba kale oo dastuurka waxa iman doonta yani waxa la yidhahda freedom of speech oo kale, in hadalka markaa la mamnuuco. Marka micnaha waxa arrintan waxay difaac u tahay waxyaaba badan oo kale oo mataqaanaa ay dowladdu ay doonayso inay xakamayso, laakiin dadweynuhu xaq u leeyahay inay haystaan. Dood waxay ku ficnaan lahayd in la yidhahdo dadka qariban ee hubka haysta sidee looga ilaaliya in hubka ayna haysanin. Taana waxaan dhihi karaa qofka in backgroundkiisa lasoo baaro oo qofka abase dembiyo hore soo galay oo kale inaan hubka laga gadin shaqsi, waxyaaba noocaas oo la controli karo way jiraan, laakiin qoryaha in dadka laga aruuriyo dalka Mareykanka lama aha hadda yani inay muddada soo socota ka dhacay
waan kartay, bal aan fursada siiyo Sadiq Warfaa.
Taasi waxaan ku daraya oo cadeynaysa ninkii maalina weyd meesha Orlando maskarki ka dhacay oo dadka badan ku laayay, nin wuxuu ahaa clean record ah. Marka haddaad tiraahdid dadka qaar markaad tiraahdid background baa la sameynayaa ama la soo jeegaranaya inuu qofka xaq u leeyahay inuu helo qoriga, dad badana waxaa jira oo dadka dila oo shuutarisa oo rekordkooda fiican yahay, sharciguna u ogolaya inay qoriga qaataan. Waddanka Mareykanka waxaa xusan 2015-kii 372 mass shooting ayaa ka dhacay, waxaa ku dhintay in ka badan 12,000 qof ayaa ka dhimatay. Haddii loo fiiriyo wadamada ku xigo industrial country, wadamada mataqaanaa oo ku xiga 600% violence gun murder waddankan waxaa dilo waa gun violence 600% marka loo kombargareeyo Canada oo 30%, iyo marka loo kombargareeyo mataqaana waddankan UK oo only 18% ah. Marka waa garan kartaa beer kabita 100,000 oo mataqaana qofka dhimashada ah, waddanka UK 2.9 way. Wadamada adduunyada oo hore u maray waxay ogaadeen muhiimadda ay leedahay in gun violence-ga, in macnaha shacabka in mataqaana la siiyo oo laga hortago, bikaa dadka qaarkood markuu access qofku yahay uu heli karo inuu hub helo, wuxuu sameynayaa wax mataqaana uu sameyn karin, marka waxa uu sameynayaa wax mataqaana oo dhibaato keena oo umadaadu. Marka waddanka Mareykanka waxaa looga baahan yahay waxa weeye in la cilmi cusboonaysiiyo gun control violence act 1994, sensible approach oo mataqaana gun control la sameeya muhiima.
Waan kartay su-aasha u dambeysa labadiinaba idin weydiinaya waxay tahay, maadaama ay dhibaatadii jirto oo dad fara badan ay dhimanayaan, dad kalena ay ku doodayaan inay xaq u leeyihiin inay hubkii haystaan, xalku halkeeba ku jiraa? Bal aan weydiiyo ugu horeyn Murshid Baaruud.
wallahi arrintani Xuseen saad ka dhawaajisay waa arrin xasaasiya, xal oo yacni degdega oo Mareykanka hadda arrinta ka taagan ee qoryaha ah, oo dad yacni 300 million baa Mareykanka ku nool, dastuurka arrintii ku jirta dastuurkii laguma noqon karo oo yacni in hadda la bedelo dastuurka waa arrin meesha yacni arrin xataa hadda laga wada hadlaya ma aha. Arrinta saad ka dhawaajiyeena yacni baasideedu in la baaskareeya ama Congress-ku arrinta hadda uu taabto, hadday xataa la baaskareeyo waxay ka dhigan tahay maxkamadaha Mareykanka ayaa laisla tegi, maxkamaduna sharciga way soo diidi doontaa. Marka anigu waxaan u arkaa xalku inuu yahay in dadweynaha Mareykanka yacni dhibaatadu way dhici horena u dhici jirtay, laakiin in yacni lagu mashquulo oo dadka yacni potentialka ah laisleeyay waxbay kharibi karaan inuu hubka laga gadin, yacni in waxyaaba si yacni small scale ah loo arrinta loo galo oo gobol arrinta si xal u jirto u galaan mooyaane. Laakiin ismalihi haddartan yacni arrintan qoryaha la gadanaya qofka sida hadda Sadiq dhawaajiyo kale dembiga lahaan see lagu garan karaa in qofkaasi dembi gelinka lama ogaan karo. Marka dadweynaha waxa wax laynaya waa dadka marka arrintaasi inay ka waantoobaan oo yacni kuwa wax laayana la xukumo oo dembiyadooda lagu ogo, kuwa aan waxba layna lagala hadla arrintaas in baan anugu arkaa xal, laakiin xal degdeg oo sharci keenaya hadda anu ismalihi hadda u jira hadda Mareykanka.
Waa tahay Sadiq Warfaa, adigu sideed xalka u aragtaa?
halka waxaan u arkaa waxa weeye saan ku dhawaajiyey in la cusboonaysiiyo Crime Bill-kii 1994 oo hadda laafi ah, taasi waa in la bangareeyo assault weapon-ka, in qoryahan ma dhahayo maraad baan ku dhoqonayaa dekan amendment-iga waddankan in shrine constitution ayaa ku qoran tahay lamana bedeli karo waa wax dastuuri ah, laakiin second amendment ma aha inaad AK-47 ama qoryahan assault-iga automatic weapon-ka ah oo markiiba intaasoo round ka baxayo oo dadka laynayo sidi maalintii wadi marwalbaba Sandy Hook City Elementary School markii lix iskuulkii mataqaanaa macnaha adder iskuulka ku dhimanaysa 300 million oo Mareykanka 300 million wey 300 million oo gun baa dadku leeyihin statistical series dadku awoodda ama casaska weli ama faray u fududaanaysa inay qoryaha helaan waxay kordhinaysaa maadarka. Maraykanka waa la og yahay waa waddanka industrial country dadka ugu badan yahay xafiiri ku jiraan, waa wax mataqaanaa dadka maraykanka aniga annaga noo xun weeye. Muhiimadduna waxay tahay waxa weeye in adduunyada horumartay aan ku biirno, taas waa in qoryahan oo asas wadanka la baangareeyo oo sharci adag la baangareeyo, sharcigana la fuliyo. Taas ayay xalku u arkaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban ee maanta, waxaana inagala qayb qaatay Murshid Baaruud iyo Sadiiq Warfaa oo ka mid ah Soomaalida Maraykanka ee ku nool gobolka Minnesota. Tani kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre iyo barnaamijkii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno, markana ku soo dhawaada fafintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, waayeelkii goobjooga uu ahaa siduu xusuusan yahay, aniguna toddobaadkii hore aan soo carabaabay 1910-kii waa tii koonfurta dalka laga dhisay xukuumaddii daakhiliga ahayd ee xubnaha golaheeda wasiiradu ay 6 nin ahaayeen, kuwaasoo ka soo wada galay xisbigii SYL ee ku guulaystay wax yar ka hor doorashadii la qabtay, doorashadii uu abaabulay maamulkii Talyaaniga ee magaca qaramada midoobay dalka kaga talinayay, iyada oo weli gacanta Soomaalida si buuxda aanay taladu u soo wada gelin. Waatay bilaabatay in la istuhumo SYL inay laba u kala jabto, dabadeedna xisbi cusub oo mucaarad ku ah laga garab furo. Gar iyo gadarro mid ay ahaydba nimankii madaxda noqday ee maamulkii gudaha qabtay ayaa haddiiba la dhaliilay, farta ayaa lagu wada fiiqay. Dhinaca kale, leegadu markii ummadda kicinaysay ee dowladnimada ay jeclaysiinaysay waxay u soo hormarin jirtay sawir qurux badan oo ku saabsan gumaysiga kadib waxa dhici doona iyo barwaaqada laga wada haagi doono. waxay u sheegi jirtay in la wada dhergi doono, in gaalkii dalka xukumaya sidiisa loo wada naaxi doono, haddiibana qof waliba hantiisa oo milaalan uu gasada gurigiisa dhigan doono. looma sheegi jirin dheregta in shaqa ka horeyso, looma sheegi jirin gumaysigu inaanu uga tegi doonin jawaano lacag ah oo markuu dhaqaaqo qof qof ay Soomaalidu u qaybsan doonto. in yar mooye, ummadda inteeda badani waxay moogay xukuumadaha casriga ah inaysan dadka faraqa lacag ugu shubine, ay jiraan habab iyo shuruudo qeexan oo hantida la wada leeyahay qofna uu wax kaga helo mid kalena uu kaga qado. Allaha u naxariiste Maxamuud Cali Maad gabyaagii la oran jiray wuxuu ka mid ahaa 1940-nadii ilaa 50-nadii hal abuuradii ugu horeeyey ee qayradhaantii gobolnimo doonka Soomaaliyeed u dhagan nuglaaday. si aan kala har lahayn ayuu ugu burburay, si aan hagaari ku jirin ayuu isu garab taagay dhaqdhaqaaqii wadaniga ahaa ee dadaalkiisa gadaalkii madax bannaanida lagu taabay. kol dambe ayaa Maxamuud waxaa looga waramay maamulkii daakhiliga ahaa, raggii gacanta loo geliyay siday uga leexdeen mabaadi'dii heshiiska lagu ahaa ee dhaaxba la isu dardaarmi jiray. waxaa dhagaha loogu shubay raggii talada loo dhiibay ninkii ay isxigeen in haddiiba ay wax u kordheen, kii shalay ay isku midka ahaayeenna uu sidiisii afka naab ugu leeyahay. waxaa loogu sheekeeyey hantida yareed ee ay raggaasi maamulayeen in ceeriinka lagu qaybsaday, qabyaaladii muddada laga nastayna ay baarka firatay oo shaqooyinka dowladda iyada lagu helo amaba lagu waayo. isaga oo waxaas uu maqlay rumaysanla ayuu goor subaxa wuxuu ka ambabaxay baar dheere oo degaankiisu ahaa, baabuur xamar u raran ayuu dusha kaga dhacay. wuxuu rabaa inuu soo ogaado, bal waxaa lagu dhurayaa inay run yihiin in kale. dhinaca kalese waxaa ka go'nayd inuu soo dhacsado qaybta uu ku leeyahay miraha halgankiisii ku soo baxay oo ku bislaaday. dhowr cisho kadibba waa kan, waa maxamuud oo xamar jooga waa eelgaab iyo xaafadii taageerayaasha leegadu ay ku badnaayeen wadiiqooyinkii cidhiidhiga ah ee isku raran ayuu dhex saqaafayaa dalxiis iyo daawashase waqti isagama uu lumine haddiiba wuxuu midmid u hooleeyey xafiisadii ay fadhiyeen raggii ay xisbiga wada ahaan jireen haddase madaxda sare noqday nasiib darro albaabadii uu garaacay oo idin waa laga furi waayey sidii nin aan la garanayn ayaa la isaga dhagooleeyey markaas buu gebiyey wuxuu tiriyey gabay uu kula garnaqsanayo madaxdii xisbiga ee dhowaanta wasiirada loo magacaabay fartase lagu godeeyey qaybta hore ee gabayga wuxuu maxamuud ku bilaabayaa ararna uu uga dhigayaa tusaale uu ka soo qaatay hiddaha dugaagga lagu yaqaan nimankii madaxda noqday ayuu ku maakubayaa aah libaax oo neef geel a dishay dadweynihii isaga uu ka midka ahaana wuxuu ka dhigayaa bahallada hilibku noolka ah ee libaaxu markuu neefka hiigaayo agahiisa soo dhoobta si xasiloon inuu u dhammaystana uga dhaarta taasoo dabadeed ku qasbanaada hilbaha intuu qaar u huro inuu uga dhaqaaqo wuxuu yidhi raggii hadal dhammeeyey oo caqliga hibada loo siiyey hindisa raasamaal ma aha yay noo hormariyeene hog walaal nin qoday inuu ku dhici halis u weeyaan aarkii hal dila kurusku waa halabadiisii iyo dheega iyo hilbaha kalese waa inuu hambeeyaayo haddii uus dhaho dhulwaagan ka hori hawl allowdayaye inuu jiirka qayb uga hadaa waa wax ku habboonee hadhada iyo caloosha iyo lafaha haadka iyo iska lehe hunguri lama u gaaree koluu hadalka deeqsiiyo bahallada halayna waa inuu kala hagaajaaye mid waliba wuxuu ku habban yahay waa inuu helo haddiise uu neefku idil hantiyo weerab ou halise hadhiiriyaale inaan weersam rayn hubanti weeyaan marka labaad wuxuu soomaalida ku cambaaraynayaa la soo noqodka qabyaaladii laga raystay ee leegadu ay dadweynaha jeer ilowsiisay si guud ahaaneed wuxuuba ugu tilmaamayaa inay tahay ummad mudan cadaadiskii uu gumaysigu ku hayn jiray iyo maamulkiisii lafajabiska ahaa mar kale wuxuu ku ceebaynayaa in loo badan yahay calooshila cayaar miiran oo kii maantaa wax helaa uu kan kale cillada uga dhaqaaqo raggii madaxda noqday ayuu haddana si caddaana wuxuu u dareensiinayaa halgankii doonistii gobonimada uu u soo galay inaanu sadaqo ka ahayna uu rabay in looga abaalgudo oo noloshii uu ku jiri jiray mid dhaanta uu ku gaaro wuxuu yidhi hayaay waxaan la filahayn waa lama halmaamaane heeriyo iyo shantanag waxaanu nahay hayb istaahila haraatidii fashiistaduna waa nagu habboonay hortii xaajadii laga tegay iyo hooggii loo noqoy ninkii haanta buuxsaday ma oga kii hamuun qaba kolkuu helay wax saaxiibadii hoos u dayi waaye raggii lagu helay baa qaday raqdaad ku humsiyaysaane hol ilaahay ma aan geysanayn hadiyadaydiiya iyo haalihii igaaray iyo hawshii aan maraye hanaan iyo dhaqaal inaan helo yaan ku hawo dheeraay weli madaxdii xisbiga ee wasiirada u dallacay isaga oo la garnaqsanaya ayuu maxamuud ugu qalbi qaboojinayaa inaanu mucaarad ku ahayn kuraasta ay ku dangeegaan inaan damac ka haynin dantiisuna ay ku kooban tahay isaga iyo inta la midka ah inaan cidhidda lagu iloobine hooska wax laga soo geliyo ma hadday diidaanba aakhira iyo adduunba faraqa ayuu ku dhaganaan doonaa wuxuu yidhi horumarsa doqon hadduu diido waa inuu habaabaaye haddii ay midigtu hawl qaban kobay bidixdu haysaaye kursi kuma hadlayne haddaan hooska nala geynin oo nala ku horo cididdu waa hoga kaliileede hor ilaahay kiiskeennu yuu ku hiranayaaye hagarta aad waddaan aakhiro yaan ku hadli doonaaye gabay har iyo layli iyo kol aan heelle kor u qaadno adduunkana inaan kala haraawaa halaan jirin dambaysta intuu hadalka u qaboojiyo ayuu wasiirada u garaabayaa wuxuu og yahay inaysan talada dalka weli dhab ugu madax bannaanayn oo wuxuu ka warqabaa waraaqdii xafiiskooda ka soo baxdaaba inay sii marto Signor Franco oo maamulkii Talyaaniga ka wakiil ah. Hase ahaatee, wuxuu hubaa oo kale in haba yaraatee hadday isu dhibaan raggii soo halgamay ay wuxuun u hidin karaan. Wuxuu tixdii ku soo gabagabeeyey, halna waan ogahay runta inaan ku hadlo weeyaane inta Franco teelada hayo oo idinka hooseeyo waxba nooma haysaane. Waan idin hafraynaaye hashii daranse inaad subi kartaan waa wax la hubaaye. Haddaan eelka lagu heesahayn ma hungureyneene, amba iigu subahaan malihi jeer la hela taame haruub keliya ii dara biyaha. Haysuf taagin ib dhegeystayaal, barnaamijka daqiiqa yahiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
أحمد فارح علي إذا جاء برنامج شيء دقن كي دهانو إنت عسى كل عفن الجمال هي محنوحة
فلسطين مركنا بلا إنه كوير نصنا مرك لا قصيدة ذن
حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريبكي سراعو حناني يدين توحوقو يسونكو حناني يدين توحوقو يسونكو
بيشة صن حرميو نفسا حتى
شروطها إسلامي ماذا لقوا حلي شانت تير حوق ليلين فرح الكودي شانت تير حوق ليلين فرح الكودي حكي يا إبيدي لو حكي لوي
بشرص حرمي ونفس حكمي
جبك حنبرتان لمحي لديه حبالي عقابي وحساب
وطهي قصيدة سهدان حلقة كاوذو منو ديجي سيال إذا عديني قلم نمو أي سيدو كالقنان دو هايدو حلقة سيدو جرن ديكلا سعسيني يعني نقوى شمال أحمد يو فلسطين أحمد يمان تانيو تضبضا في دنمو وحن في أتقينا نبادينو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.